mon père. Nüüd on teada, milline on tänavune maaelutoetuste eelarves, on 80 miljonit eurot. Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder on niisugusel arvule allkirja andnud. No alati on ju niimoodi, et soovid on niisugused, mis kipuvad olema rohkem sellised, mis mõnikord jäävad unistuste valdkonda ja raha sel puhul kipub nappima. Ove Põder on põllumajandusministeriumi maaelu arengu osakonna nõunik. Kuidas nüüd iseloomustada, mida see 80 miljonit eurot siis nüüd tähendab selle aasta toetuste osas?
No tegelikult võib ikkagi öelda, et mõnes mõttes on tegemist juba programmi lõpetamise eelarvega. Ehk siis neid toetusi, maaelu toetusi antakse 7-aastase programmi Eesti maaelu arengu kava 2007-2013 alusel ja kuna siis 2013 ongi programmi rakendamise praktiliselt viimane aasta, siis tegelikult enamus arengukava vahendeid on juba ära kulutatud. Nii et see selle aasta eelarve 80 miljonit krooni on näiteks poole võrra väiksem võrreldes 2011. Aasta eelarvega ja ka eelmise aasta eelarve oli lausa 139 miljonit. Nii et mõnes mõttes on tegemist ikkagi lõppu eelarvega ja väga palju selliseid suuremahulisi toetusi, mis varasematel aastatel olid väga populaarsed ja võtsid väga palju rahalisi vahendeid, et neid selle aastal enam kavas ei olegi.
Aga samas põllumehed on ju võtnud omale kohustused ja need kohustused on nii rahaga kaetud kui ka sellega, et tõepoolest nad tuleb ka ellu viia.
Jah, kui me räägime näiteks, ütleme, mitmeaastastest kohustusest, näiteks keskkonnatoetused, kus on 5 aastat minimaalne toetus, siis tõesti, et need toetused on tõesti loomulikult sama suured, kui nad on olnud ka varasematel aastatel, et just katta need 5 aastat kohustused. Aga jah, mis puhutab näiteks põllumajanduse investeeringu toetusi, siis need vahendid on jah, juba eelmistel aastatel valdavalt ära jaotatud, et selle aastal nagu enam ühtegi otseselt põllumajanduse investeeringu toetust kavas avada ei ole. Loomulikult on põllumeestel võimalik ja ellu viia neid investeeringuprojekte, mis on saanud heakskiidu varasematel aastatel ja saada toetust siis nendeks investeeringuteks, mis nad teevad sel aastal ära. Aga need summad on jah määratud juba eelmisel aastal ära. Et kui me räägime nüüd ikkagi sellest 80 miljonist sel aastal, siis tuleb jah silmas pidada, et see summa on ette nähtud veel sel aastal avatavatele uutele taotlusvoorudele. Et loomulikult eelmiste aastate toetuse väljamaksed siia hulka ei lähe, et need on eraldi jutt.
On üks niisugune toetuse vorm loomade karjatamise toetus. Kas on võimalik seda lahti seletada?
Jah, selle toetusmeetme välja töötamise peamine põhjus on see, et aina vähem ja vähem põllumajanduse üldise tehnilise arengu valguses karjatatakse neid väljas, moodsad laudad, vabapidamislaudad hakkavad üha rohkem välja tõrjuma sellist traditsioonilist põllumajandustootmist ja siis selle toetusmeetmega me olemegi üritanud ikkagi motiveerida põllumajandustootjaid karjatama loomiga väljas, kui see on tehniliselt võimalik ja loomulikult siis vastaval karjatamise ajal. Ja selle toetusmeetme eelarve kogu siis 7 aasta kohta oli circa 21 miljonit eurot ja selle meetme näol on tegemist siis sellise mitmeaastase meetmega, et need põllumajandustootjad, kes on võtnud pikaajalise kohustuse, nendel on ette nähtud siis saada seda toetust 5 aastat, kui nad karjatavad iga aasta loomi väljas ja käesoleval aastal on siis 5,5 miljonit eurot selleks ette nähtud.
Oli kunagi Eesti riigil niisugune hea plaan, et pöörame hästi palju tähelepanu bioenergiale, aga see lennukas kava ei läinud nii hästi käima, aga siin on nüüd bioenergia tootmise investeeringu töötus. Kas see tähendab nüüd siis seda, et no paar farmi on siin hakanud nüüd lägast ühteist proovima, et mis välja tuleb, et kas see on selle valdkonna toetus või mida see bioenergia tootmise investeeringu toetus sisaldab endas?
Jah, täpselt sellised investeeringud, nagu te kirjeldasite, on siit alt abikõlblikud. See oli jah, tõepoolest uus toetusmeede võrreldes näiteks eelmise maaelu arengukavaga ja tõesti, ta võib-olla natukene käivitus natukene aeglaselt, esimestel aastatel ei olnud põllumeeste huvi selle vastu väga suur, aga nüüd ütleme alates üleeelmisest aastast on see huvi saada investeeringutoetust bioenergiaalasteks projektideks on suurenenud ja eelmisel aastal näiteks ületasid soovid kasutada olevat eelarvet minu mäletmist möödust isegi üle 4-kordselt ja sel aastal on sellisteks tegevusteks ette nähtud siis 5 miljonit eurot. Ja siin tuleb ka silmas pidada, et mitte kõik projektid ei ole sellised väga suuremahulised, nagu siin hilluti ajakirjanduseski on läbi käinud Järvamaal suur biogaasiprojekti nii edasi, et siin toetatakse ka väiksema mahulisi ja enamus taotlusi on siin ikkagi väiksema mahulised, mitte sellised miljonilised investeeringuprojektid.
No sellest toetust summade nimekirjas on noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamise toetus ja on nõuandesüsteemi teenuste toetus. No nõuandesüsteem on muidugi väga hea, sest tarkust läheb kõigile vaja, aga kuidas nüüd on? Praegu on selle nõuande teenistuse ümber natukene segadust, kas toetuste summa on nüüd teada, missugusel aadressil ta läheb, kes siis seda tegevust saab arendada?
Nõuandesüsteemis, kui nüüd mingisugused ümberkorraldused tulevad, siis puudutab juba järgmise aastaid, juba siis järgmise maailu arengukava 2014-2020 ülesehitust ja toetusi, mis selle raames antakse, et see käesoleva aasta ette nähtud summa 750 000, mis on nõuande teenuste jaoks ette nähtud, see nii-öelda läheb veel vana korra kohaselt. Et jah, mis puhutab nüüd tõesti seda, et kuidas see korralt hakkab olema uuel programmi perioodil ja millised hakkavad need nõuande toetused ja kuidas neid antakse olema siis järgmise 7 aasta jooksul, et selles osas on veel praegu diskussioonid käimas ja see sõltub ka sellest, et millised need uue 2014-2020 maailu arengukava tingimused ja meetmed saavad olema. Et jah, praeguseks aastaks ette nähtud summa on veel nii-öelda vanakorra alusel ja vanade tegevuste jaoks.
No siin on ka muidugi ebasoodsate piirkondade toetus, kunagi on avaldatud niisugust arvamust, et Eesti võiks olla selline piirkond. Aga vihjamisi te siin juba rääkisite keskkonnatoetustest, et seal on üsna suur summa tegelikult, aga keskkonnatoetuste puhul on ka niimoodi, et me teame, et jah, nad on väga olulised küll, aga kohati on nad põllumandustootjale natukene niisugused, mis panevad mõtlema, et aga kuidas edasi?
Mis puhutab nüüd jah, ebasoodsamate piirkondade toetus, siis tõenäoliselt on jah see viimane aasta, kui Eesti seda toetust rakendab üldse, et võibolla seda ei pruugi enam uue arengukava raames tulla. Ja pigem ongi põllumajandusministeerium pidanud oluliseks seda, et toetada eeskätt aktiivseid keskkonnameetmeid, ehk siis selliseid meetmeid, kus põllumehed võtavad endale mingi selliseid nii-öelda täiendavaid kohustusi, mis annavad keskkonnale rohkem kasu, mitte selliseid meetmeid, kus lihtsalt makstakse kinni kompensatsiooni maksena lihtsalt see nii-öelda ebasoodsus, mis siis on põhjustatud sellest, et põllumajandustoote tootmine asetseb kas näiteks siis tõesti määratletud ebasoodsas piirkonnas või siis ütleme näiteks natuuraladel, kus on tootmisele teatud piirangud võrreldes tavapiirkondadega. Et jah, praeguses arengukavas on tõesti rakendatud nii kompenseeriva iseloomuga keskkonnatoetusi kui siis ka nii-öelda aktiivseid keskkonnatoetusi, et järgmatel aastatel ilmselt rõhk läheb ikkagi nendele aktiivsetele keskkonnatoetustele. Et see nüüd, kui suurendad on ja see, et noh, loomulikult sooviksid kõik saada suuremaid toetusi, aga keskkonnatoetuste välja töötamisel tuleb arvestada ka sellega, et milline on meie seadusandlik baas, näiteks keskkonnaalane. Et kui meil juba seadusest tulenevalt on suhteliselt karmimad keskkonnanõuded võrreldes näiteks Lääne-Euroopa põllumeestega, siis meil ei ole ka erilist mänguruumi enam selle keskkonnatoetusega, kuna keskkonnatoetust on võimalik maksta ainult selliste nõuete täitmisest, mis on kas siis rangemat võrreldes seadusega kehtestatud nõuetest või rangemat tavapraktikast. Ja teine asi loomulikult on ka see, et keskkonnatoetust makstakse siis keskkonnasõbralikest majandamisviisest tuleneva kas siis saamata jäänud tulu või täiendavate lisakulude eest. Ja siin tuleb ka silmast pidada seda, et kuivõrd palju maksavad näiteks tootmissisendid, ütleme meil ja ka näiteks Lääne-Euroopa riikides. See on ka teine suur põhjus, miks näiteks meie keskkonnatoetused on madalamad võrreldes näiteks Lääne-Euroopa põllumeestega. Noh, rääkimata sellest juba, et ka meie otsetoetused on tunduvad madalamad võrreldes nendega. see otsetoetuse temaatika, mille ma sisse tõin, on juba täiesti eraldi asi, mis otseselt maaelu arengu toetusi ei puuduta, aga lihtsalt, et need nii-öelda ebavõrdsused, mis tulevad sisse nüüd ühise põllumajanduspoliitika esimesest sambast otsetoetusest, et need mõnes mõttes on iseloomulikud ka teisele sambale, ehk siis maaelu arengu toetusele. Et meie põllumehed saavad võrreldes Lääne-Euroopa põllumestega madalamaid otsetoetusi, sama võib öelda ka tegelikult keskkonnatoetuste kohta.
Tasub teada. Tasub teada.
Eesti Maaülikoolil on kujunenud traditsiooniks, et igal aastal peetakse konverents Terve loom ja tervislik toit nii ka sellel aastal. Andres Aland on Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi direktor. Oma pöördumisest kolleegide poole te alustasite kõigepealt selle uudisega, et nüüd on siis olemas inglise keelne õppekava. No kui suur muudatus see siis on ja mida see endaga kaasa toob?
No ütleme nii, et see on ja ei ole suur muudatus. Ühelt poolt eks ole ikka õpetama seda sama, sest et programm on praktiliselt sama, mis ta seni on olnud eesti keeles. Selles mõttes midagi uut ei ole. Teisalt on see ikkagi väga, väga uus olukord, sest paljud õppejõud peavad tõesti hakkama inglise keeles õpetama, peavad kohanema ingliskeelse suhtlemisega ja ingliskeeles nii-öelda hakkama saamisega. Me võtame vastu siis praktiliselt võrdselt tudengeid. Eesti keelne rühm 25-30 tudengit, mida siis tasustab riik nendele hariduse andmist ja teine pool siis umbes sama palju, kui see rühm täiskenasi tuleb, kes siis maksavad oma hariduse eest ise.
No nüüd tuleb muidugi esitada ka see küsimus, et miks seda ingliskeelset õpet tarvis on?
Ingliskeelse õppe vältimatus tuli tegelikult välja siis, kui me haridusministeeriumiga suhtlesime ja koostasime nende jaoks veterinaarmeditsiini eriala õpetamise hetkeseisu ja tuleviku võimalused Eesti riigis. Ja siis kooluski välja, et kuna veterinaarmeditsiin on nii kallis eriala, nagu ta on üks kallimaid üldse stomatoloogia kõrval tõenäoliselt ja Eesti riik ei ole nii rikas, et see suudaks 25 tudengi õpetamist, see on siis see arv tudengid, millised on Eestis tööjõu vajadused igal aastal. Me eeldame, et 25 enam-vähem ka ühikoolist väljub iga kuue aastase õppe järel. Et nende 25 tudengi õpetamist Eesti riik sellises kalliduses, nagu see on praegu maailmas, endale lihtsalt lubada ei saa. Ja sealt oli siis selge sõnum, et raha juurde teenida, et instituut teeniks raha juurde, mis kompenseeriks nüüd seda tasulist eesti keeles õpetamise ära jäämist, tuleb meil lihtsalt ingliskeelne rühm kutsuda siia õppima, kes siis on nõus maksma ja haridusreformi valguses ainult neilt, kes õpivad mõnes võõras keeles Eesti ülikoolis, saab võtta õppetasu.
No see arv, mis te ütlesite tudengite arv, see on tegelikult ju väga tagasvõilik ja nii pika perioodi jooksul ja teada on ju see, et noh, ütleme, rahvakeeles loomaarstiks ju kõik ei lähe. See valdkond, kus teie lõpetajad töötavad, on väga lai. No kas siis tõesti on neid spetsialiste teil võimalik nii palju koolitada, kui palju Eesti riigil tarvis läheb?
Meil on võimalik seda koolitada. Meie koolitusmaht, meie võimaluste maht instituudis loomaarste koolitada ongi kusagil 50-60 loomaarsti aastas ära koolitada. Ütleme 70-80 meil tuleks ruumi puudus kätte juba. Meil jaguks õppejõude ja meil jaguks ruumi. Meil tulevad mahu probleemid ette. Nii et see ongi see maht, mida me ära suudame koolitada. Loomulikult, kui me nüüd räägime 60 tudengist kokku umbes, siis neist pooled ju lähevad siit pärast lõpetamist ära. Nad jää Eesti tööturule. Eesti tööturule jäävad ainult need, kes on õppinud siis eesti keeles ja keda riik on tellinud 25-30 tudengit.
Ja millised spetsialistid nad siis peavad olema, kui nad tööle asuvad?
See sõltub suurel määral juba nende spetsialiseerumisest kuuendal kursusel, kes valivad endale suurlooma suuna. Need on pead olema siis suurlooma suunal välja õppinud arstid, väikelooma suund ja siis toidusuund. Kuigi me mõtleme praegu tulevikus suurlooma ja toiduhügieeni suuna ühendamise peale, ehk siis suurlooma ja sellest ühendsuunast tuleksid siis välja loomaarstid, kes saaksid võrdselt hästi hakkama siis suurlooma praktikas, samuti siis tapamajades, toidukontrollis ja nii edasi.
Kuivõrd hästi on nüüd kaetud need valdkonnad, mis võiksid huvi pakkuda põllumajandustootjale, riigile, ka maaülikooli teadlastele, et mis moodi see uurimistegevus võiks käia või on ta käinud nii nagu pooled on heaks soovinud?
No päris nii see ei ole. Ütleme niimoodi, et väga heal tasemel ja juba aasta kümneid võib nii öelda heal tasemel on toimunud meil veistealane uurimistöö. Tõsi, veis- ja kasvatus piima tootmine on Eestis ka juhtiv põllumajandus tootmise haru. See on tõsi. Aga kahjuks on jah, kiratsema jäänud näiteks seakasvatusalane teadustöö, linnukasvatus, väikemäletseliste teemalised uurimistööd, need just väga silma ei paista. On olnud üksikuid rakendusprojekte, küll väiksemahulisi, aga siiski võiks meie teadlased saada palju suuremat rakendust. Praeguse teadusharidusreformi taustal me võime rääkida ju mõlema reformist, sest äsja ju muutus ka teadusrahastamiste põhimõtted, eks ole, loodi Eesti teadusagentuur ja nüüd on võimalik siis taotleda kahte sorti uurimisrahasid. Ühed on siis need institutsionaalsed suured uurimisprojektid, millest ma täna ka rääkisin oma ettekandes ja teised on siis nii-öelda personaalsed uurimistoetused, mida üks teadlane või paar-kolm teadlast väikese grupina võivad siis mõne innovaatilise idee uurimiseks taotleda. Aga need nõuded suure teadusprojekti taotlemiseks on ikkagi muutunud niivõrd kõrgeks, et tõele auandus mitte kõik meie instituudid eri valdkonnad teadlased lihtsalt ei kvalifitseeru projekti taotlejaks kahjuks. Ja siin oleks nende väljapääs siis tõesti erinevate ministeeriumid põhised rakendusliku suunaga uurimisprojektid, mis leiaks ka päris talutavad rahastamist ja annaksid teadlasele teatud võimaluse tegutseda ja areneda.
Aga kõlge, kas ideid on? Seda puudust ei ole, rahapuudus on.
Pigem on jah rahapuudus. Ma arvan, et ideid selles mõttes on nagu olnud, et mõni tootja helistab ja mõni tootja käib kohal ja me oleme siin korraldanud kohtumisi suurtootjate klubiga näiteks ja meil on siin erineval tasemel käinud tootjad kohal ja sealt on ikka koorunud sellises arutelude, diskussioonide, juttude käigus, et võiks seda uurida, võiks toda uurida, võiks komad asja uurida jällegi. Eks need uurimissuunad ju või need uurimisteemad mõnes mõttes on ka universaalsed, eks ole, et kui võtta kätte ja uurida natuke kirjandust, siis saab oma küsimusele vastuse. Teisalt on ka kindlasti neid, mis on Eesti spetsiifilised.
Ma tahtsin just sama öelda, et
kindlasti loed, mis peavad võtma arvesse meie kliimat ja meie talvesid näiteks ja mis iganes tegureid, mis on meie regioonile, ütleme, Balti regioonile või lausa kitsamad Eestile väga iseloomulikud ja ütleme, mujal nagu mitte, eks ole, et neid kindlasti on, ehkki ma kohe nüüd paugub, et neid midagi konkreetselt nimetada kui oska, aga usun, et on.
On teil nüüd viimasest praktikast võtta ka mingisugune näide, mida nüüd soovitakse, et Eesti maaülikooli teadlased uuriksid?
Jah, üks näide mul tõesti tuua oleks kohe. Eelmine nädal arutasime oma valdkonna inimestega sellist küsimust, kus Veterinaar- ja Toiduamet pöördus ülikooli poole, et kas meil oleks võimekust ja soovi töötada välja siis substrant või materjal või mida lisada loomsetes jääkides tehtud jahudele või ütleme peenestatud loomsetel jääkidel, siis pean silmas siin verejahu, lihakondijahu, kondijahu ja nii edasi, mida Eesti riik küll nüüd ekspordib suures mahus välja, aga teatud osa jääb ka Eesti turule ja seda tahetakse suunata siis müügile väetisena. Aga midagi on vaja sinna sisse segada, midagi on vaja sinna sisse panna, mille tõttu loom seda ei tahaks süüa ja samas peab see olema ka hästi tuvastatav seal selle kogus ja see olid veel rohkem tingimusi loetletud. Ühesõnaga teema selles, et see paisataks müügile nii-öelda aiandusosakondadesse poodides või ostukeskustes ja müüdaks seda siis väetisena ja tahetakse siis tagada seda, et inimesed ei ostaks seda endale looma söödaks nii-öelda väetise hinnaga loomade söötmiseks, et panna sinna midagi sisse taolist. Ja sellise küsimusega pöörduti maaülikooli poole ja maaülikool, meie instituut siis siin tõenäoliselt peatöövõtjana võtab selle nii-öelda väljakutse, teadusliku väljakutse siis vastu või selline väga rakenduslik näide, eks ole, et riik tellib midagi.
Maapäev.
Loomakasvatusteaduritele ja spetsialistidele tõi põllumajandusministeeriumilt sõnumi teadmussiire uuel maaelu arengukava perioodil teadus- ja arendusosakonna juhataja Külli Kaare. Ja ma alustan tegelikult teie ettekande ühest sellisest positsioonist, kus te rääkisite sellest, et oluline on moodustataks töörühmad. Ja see tõi kohe kaasa suure küsimuste rea. Tegelikult te rääkisite ja üsna palju sellest, mis moodi on siis võimalik seda nõuandeteenistust ja kõike seda, mis on seotud teavitamisega. No ettekanne oli teil pikk, aga nüüd on küsimus selles, et kui võrd siis nüüd on need huvid, mis on tootjal, no tootjal võiks huvid olla, nad on tegelikult tagasihoidlikult esindatud. Kui võrd võiks siis olla nendele teadusmõttes kate, kas siis Eesti Maaülikooli näol või ülejäänud teadusasutuste näol Eestis?
Et Euroopa innovatsiooni partneruse töörühmades on kindlasti erinevatel osapooltel suur roll ja ka teadlastel. Ja teadlased võiksid siis ollagi kas Maaülikoolist, Põllumajandusministeeriumi valitsemisala, teadusarendusasutustest, Tartu Ülikoolist, Tehnika Ülikoolist, Tallinna Ülikoolist ja kindlasti on nende osalemine väga oluline seal kaasata erinevaid osapooli lisaks, sest teadlastele ka konsulendid, nõustajad, erinevad ettevõtted ja eesmärgiks on tuua kokku just need erinevad osapooled, kes siis kaardistaksid valdkonna hetkeolukorra ja probleemid, mida soovitakse lahendada siis tegevuskava raames, mille nad peavad siis koostöös esitama siis taotluse juurde.
No ma nüüd nopin teie vastusest ühe sellise fragmendi välja. Tavatootjale loomulikult kõige esimene ja lähedase mallikas on konsulent. Konsulentide arv teie väitel on 168, aga ega me ei tea, kui palju nendest on tegelikult võimelised ja ka valmis üldse nõu andma. Ja siit nüüd edasi siis küsimus, et milline see järgmise etapi nõuanne siis võiks olla. Me jõuame jälle siis nii-öelda kaugemas ringis tagasi teadlaste juurde.
Et jah, nõustajate arv on küllaltki suur ja neile võiks olla ütleme, palju tööd selles valdkonnas, et viia uusi teadmisi tootja töötleja juurde. Hetkel muidugi nagu ettekandest ka nähtus, siis suurem rõhk on olnud finantsnõuandel. Seega me sel uuel perioodil tahamegi pöörata tähelepanu rohkem valdkondlikele nõuannete. Ja sealt siis on ütleme noortel, kes siis põllumajandus, maamajandus valdkonnas õpivad võimalus, isegi väga head võimalused nimetatud valdkonnas tegutseda, uurida, mis on Eestis uued teadussuunad, mis on uued tulemused, mis on maailmas uued tulemused, mis toimub ettevõtlussektoris, põllumajandus, maamajandussektoris, millist nõu on vaja ja mida saavad nemad siis selles valdkonnas teha. Ja sama on ka teaduses. Põllu- ja maamajandus teaduses on järelkasvu vajadus suur. Seega on noortel suur väljakutse selles osaleda.
Aga kas see väljakutse on ainult ideetasandil või see ka motiveerib? Siin on nüüd võib-olla ka niisugune küsimus ikka vaja ära esitada.
Ja kindlasti see ka peaks neid motiveerima ja just tegutsema, mitte lihtsalt osalema nendes aruteludes, vaid tegutsema aktiivselt, pakkuma välja ideid, otsima lahendusi põllumajandustootjale, nendega arutama neid ja selleks töörühma idee ongi, et need erinevad osapooled tuleksid kokku, arutaksid, seaksid endale eesmärgid ja püüdleksid nende täitmise poole.
Aga kuivõrd selged meil need eesmärgid ikkagi võiksid siis olla, tähendab, kuidas see initsiatiivgrupp võiks ju sündida, te räägite, et jah, et noortel on see võimalus olemas, aga kus see taimelava on, kus nad siis kasvavad?
Et initsiatiivgrupp saab kokku tulla, kas mis on ideaalis kõige parem just tootja initsiatiivil, kuna see peab lähtuma tootja probleemidest, aga siin juhul me ei räägi üksik tootja probleemist, et me näeme, et see töör võiks kaasata selle sektori suuremat osa tootjaid. Lisaks siis teadlased, konsulendid ja siin võivad olla ka vajadusel kaasatud ütleme, põllu- ja maamajandusega seotud teised ettevõtted. Ja eks siin ongi siis erinevates teadusvaldkondades on see olukord hetkel ju erinev. Kas me näeme see, et ta toetab ka järelkasvu teadlastele, annab neile võimaluse panustada tootjatega koostöös, teha uusi projekte, pakkuda tootjatele neid uusi lahendusi. Et see kõik on nagu nende enda kätes, selle initsiatiivrühma enda kätes.
Aga kas tootja ei ole tihti niisuguses seisukorras, et tal on ütleme, tekinud teatud küsimuste ring, mis ta tahaks, et need saaksid lahenduse, aga võibolla see, mida tema mõtleb või mille vastu ta huvi tunneb, see ei olegi üldse, kas siis võib öelda, et riigi mastaabis mingisugune probleem, et ta jääbki tegelikult abist, nõust, teavitusest ilma.
No, see päris nii olla ei saa, et see peabki lähtuma just tootja probleemist. Tootjast lähtuma, et riigi mastaabis on iga tootja probleem ikkagi oluline. Nüüd on küsimus, et kui suur see probleem on, kas see probleem vajab uut teadusuuringut, võibolla on selle jaoks juba uuringud teostatud, võibolla on seal teatud tasemeni uuringud teostatud ja sinna on vaja teha mõningal määral mingi katsetus Eestis. Kõik see peabki selguma selle töörühma töös. Et tehakse selgeks, mis on olemas koostöös, mis on see vajadus, seda nagu tootja saab juba algselt oma sisendi anda ja mis siis on vaja selleks teha, et need probleemid saaksid lahendatud ja tootja saaks neid tulemusi rakendada.
Nüüd ma veeretan teile üsna raske küsimuse muidugi. Põllumajandusministeeriumi teadusvalitsusala juhina on teil ülevaade sellest, milline on siis Eesti põllumajandusteadus. Kas ta lonkab, jookseb, käib? Kas on võimalik niisugust hinnangut anda? Me teame ju, et siin on põhimõtteliselt ju üsna sellised suured reorganiseerimised kavas.
Jah, et raske küsimus see muidugi on hetkel, aga ma ütleksin nii, et tuleb vaadata tulevikku, tuleb vaadata, mis on võimalused ja pöörata tähelepanu nendele aktiivsetele tegutsejatele ja anda neile võimalus pakkuda põllu- ja maamajanduses tegutsevatele tootjatele teadusuuringuid nende tulemusi. Ja siit tuleb edasi minna just üks tuleviku vaatava seisukohaga. Mida me tahame saavutada? Me tahame saavutada, et meil oleksid kõrgetasemelised teadurid rakendusuuringute valdkonnas. Ja siit me peamegi edasi minema ja sellele tähelepanu pöörama.
On sinu tõeline jõud, kas on ta kätes või jalus? Kus on sinu tõeline jõud, su elu ainuke alus? Kus on sinu tõeline jõud, kas südames on või peas? Kas on sinu tõeline jõud, kuulen tunnetesse? Rahul